Tūkstošiem cilvēku pārsvarā gados jaunas sievietes un vīrieši Irānas galvaspilsētā Teherānā un citās pilsētās jau vairākas dienas iziet demonstrācijās, lai pieprasītu varas iestādēm izmeklēt studentes Mahsas Amini mīklainos nāves apstākļus. 13. septembrī 22 gadus veco sievieti Teherānā uz ielas arestēja tā dēvētā tikumības policija par to, ka viņa neatbilstoši valkāja tradicionālo galvas segu hidžābu. Amini nogādāja iecirknī, kur viņa pēc vairākām stundām sabruka un nonāca komā. Sievieti nogādāja slimnīcā, kur viņa, nenākusi pie samaņas, nomira 16. septembrī. Cilvēktiesību aktīvisti, atsaucoties uz aculieciniekiem, apgalvo, ka aizturēšanas laikā policisti ar nūjām sita Mahsai Amini pa galvu, un viņas galva arī tikusi triekta pret automašīnu. Policija to noliedz, apgalvojot, ka aizturētajai esot bijusi sirdslēkme. Savukārt sievietes tuvinieki apgalvo, ka viņai nebija problēmas ar sirdi. Daudzas irāņu sievietes, solidarizējoties ar Mahsu Amini, sociālajos tīklos ir publicējušas video, kuros redzams, kā viņas iziet ārpus mājām bez hidžābiem, kuru valkāšana Irānā ir obligāta. Savukārt demonstrāciju laikā sievietes ir sadedzinājušas savas galvas segas. Protesti kārtējo reizi parāda Irānā valdošo ultrakonservatīvo garīdznieku un jaunās paaudzes diametrāli pretējo skatījumu uz to, kādām jābūt sabiedrības normām. Daudzi jaunieši domā, ka valstī nav jākontrolē tas, kā viņi ģērbjas vai uzvedas. Turpinājumā kādas pusaudzes viedoklis.
Manuprāt, valdībai vispār vajadzētu atcelt prasības sievietēm sabiedriskās vietās valkāt hidžābu. Tās, kurām patīk, var to nēsāt, bet tās, kurām nepatīk, to nevajadzētu darīt.
Protestētāji arī pieprasa saukt pie atbildības policistus, kuri iespējams ir vainojami Mahsas Amini nāvē. Atsevišķos gadījumos protestētāji ir iesaistījušies sadursmēs ar drošībniekiem. Cilvēktiesību organizācijas ziņo, ka līdz šim demonstrāciju laikā dzīvību ir zaudējuši vismaz 8 protestētāji, bet vairāki 10 guvuši ievainojumus. Ano cilvēktiesību biroja pārstāve Ravina Šamdasani aicināja Irānu izmeklēt Amini traģisko nāvi un iespējamo vardarbību pret viņu. Šamdasani arī sacīja, ka arvien biežāk Irānā sievietes saskaras ar varas iestāžu cietsirdīgu izturēšanos.
The so-called morality police have expanded street patrols, subjecting women perceived to be wearing loose hijab.
Tā saucamā tikumības policija ir pastiprinājusi ielu patruļas pret sievietēm, kuras it kā pārāk vaļīgi nesā hidžābu, vēršas mutiski un fiziski arī arestējot. Ano cilvēktiesību birojas ir saņēmis lielu skaitu pārbaudītu video, kuros redzama vardarbīga izturēšanās pret sievietēm, tostarp sišana pa seju, sišana ar nūjām, iegrūšana policijas autobusos. Varas iestādēm ir jāizbeidz uzbrukt, vajāt un aizturēt sievietes, kuras neievēro hidžābu valkāšanas noteikumus.
ASV prezidenta Džo Baidena padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Džeiks Salivans paziņojis, ka Mahsas Amini nāve ir nepiedodama, bet ASV versīšoties pret Irānas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem.
From our perspective, it is a reflection of the complete repression and brutality of a regime.
Mūsuprāt, notikušais atspoguļo režīma represīvo un brutālo raksturu, jo sieviete, kura tikai vēlējās izmantot savas pamattiesības, zaudē dzīvību. Tāpēc nav pārsteigums, ka tik daudzi cilvēki Irānā protestē un saka, ka viņi nevēlas dzīvot šādā sabiedrībā. Irānas rīcība ir pretrunā ar ANO vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, un Amerikas Savienotās valstis skaļi un nepārprotami pret to iebildīs.
Fiercely and unequivocally against. Irānas prezidents Ebrahims Raisi ir solījis, ka Amini nāvi izmeklēs. Arī valsts augstākais garīgais līderis un faktiskais vadītājs Ājatolla Ali Hāmenei paziņoja, ka tiks darīts viss, lai sauktu pie atbildības vainīgos. Tomēr līdz šim Irānas vadītāju solījumi nav palīdzējuši izbeigt protestus, kas rada dziļu satraukumu režīmam. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.